Jena Tony Santu nil-akom għal-edizzjoni speċjali tal-Miliet flimkien miħaj għonek fuq Campus 103.7. Għanna sija flimkien nisimaw mużika tal-Miliet, mod partikolari mużika ġdida fil-bicċa gbira taħħa, imma hemmu ukoll varjetà ta' stili. Fil-fatt, se nibdew b'din minnant Michael Azzopardi, jisimaw Miliet minn artizjien.
Mori tal-mele u n-bahti meta kont adni zaħir Xlejtum naħsad fik imma l-luminaj mistija Nistaqsik edha taħsad fija Regania Bissin giri di tauni Tu li sena e kuwa Ma gembi di me fri E ma long ke li ninsi Bissin gau di me li ninsi
l-edizzjoni speċjali tal-Miliet tal-2023 tal-program flimkien miegħi hawnhekk Tony Sant fuq Campus 103.7 il-program huwa mimli kollu mużika tal-Miliet l-lum diski riċenti li ħarġu għal din is-sena ġifieri l-2023 u anke xi għażliet minn snin riċenti naħseb imbiċċa kbira fil-fatt huwa minn tas-sena li għaddiet imma il-parti l-kbira huma recordings ġodda. Qed ngħid recordings ġodda għalfatt li uħud minnhom huma kanzunetti anka tradizzjonali. Imma hemm numru sostanzjali li huma wkoll għanijiet ġodda għall-Miliet. Bħal pereżempju din mingħand The Joy Givers. Din is-sena tagħhom tal-Miliet jisimha Wasal il-Miliet.
Na-na-na-na
Wasal
Na-na-na-na Wasal Wasal il-Miliet Na-na-na-na
Wasal il-Miliet
Wasal, wasal il-Miliet Deċembru reġamana Dil-anżejnu id-dartana Preseppju kbira minna Lixkun fatem l-esfilkċina
ċulpina tiġa xċajna Fitlam ċappa li l-asrajna U s-sidra twila l-majna Dira ġdida li l-tajna
Sal-Miliet, la part laksi
Smin ta' feli trid gawdi
Wasal, wasal il-Miliet Toro l-esti jimżejnin
Idjar kolla miċħolin
Wasal, wasal il-Miliet Na-na-na-na
Wasal il-Miliet
Wasal, wasal il-Miliet Minu, minu tal-Miliet Ejjan sajru zewċ għajt, bittaw jiex il-malħnejt,
al bandel ce zeau sfiore.
Il regal in acquista o blesta tuila ne speciau. Cartile u in zeinu om, tahte sitra in pojuom.
Salmele la bartlaxe,
sminta felicit gaudi.
Wasal, wasal il mele.
Tolo l'esti in zeinin,
idiar con la bisrauli.
Wasal, wasal il mele.
Na 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 na,
wasal il mele.
Na 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 na, wasal, wasal il mele.
Kijk de reden zijn op Christmas lot, nou wat een heel. Dag ik dan jaren les toe, mijn familie al heen en west toe.
Verblad je galettini, stiet haripo biscottini. Ik heb San Nicolaus en Sibom, kemp ja, ci sei je hobio.
Salme lit, la bart laxe.
Sminta pelle, tweet gaudi,
hoor. Wasal, wasal il mele.
Toro l'estim zeynin,
idiar con la mishaulin.
Wasal, wasal il mele.
Na 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 na,
wasal il mele.
Na 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 na, wasal, wasal il mele. Na 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 na,
wasal il mele.
Na 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 na, wasal, wasal il mele.
Sal-immiliet minant il-Joy Givers u nibqaw għawdex, ma nirid darba saners u aktar li Malta xe barra li għanna l-grupp The Travelers, għanna u koll il-kollaboraturi taħħom. Għal dan il-miliet li huma Ira Losco, Gianluca Bezzina u Michela Paċ, irġejna morna għawdex allura, imma taħħom hija u koll oriġinali għal din is-sena, jisima trix tkun tiegħi dan il-miliet.
جديد لست لقلب نطيب
جديد ونهاز للي ليت صرت الحب عشر سمين ضني الكلام فين مليت
إياد نور كل مومن إياد نوس كل سكوند أصبر طوز كل بور عجدان زمين لي يجيب مياو الوين حلاوة كبيرة تكلم الملين
وقت لي مشت اللي يبدع السفرية نطلب لي تسمع دان كلم سعر تبني المستوصية تريش كنت دان الملين
Yeah.
biex kunti għajdan il-miliet, The Travelers flibkien ma' Ira Losko, Gianluca u Michela emmek. Il-programm flibkien miegħi Tony Santa l-lum huwa edizzjoni speċjali għal-miliet fuq Campus 103.7, issibu l-programm ukoll permezz sita Campus 103.7, jew kella l-website personali tiegħi fuq tonysant.com. Ma jistax jonqos li f'din il-ġimgħa tal-miliet il-siltiet kollha li għandi għalikom b'xi mod jew ieħor huma marbutin mal-miliet u il-maġġoranza tagħhom huma t-tip ta' kanzunetti li tistenna li tisma' f'dan iż-żmien tal-miliet. Għandi żewġ siltiet issa li se ndoqomkom waħda wara l-oħra mingħajr ma nitkellem bejnietom għalfatt li jinvolvu diversi kantanti differenti bi tieni waħda b'uħud mill-kantanti se tarfuhom għaxuma fost l-aktar kantanti popolari Maltin il kanzunetta jisema Miliet fil-qalb imma qabela se nisimgħu recording speċjali li sar minn Jake Vella u l-kantanti sħabu jisema Inwet Ulħolm.
Dal-Miliet Inwet Ulħolm Dal-Miliet jien nixtieq li ngħinu l-kol flimkien Kinta ġiet xerdub tasmin Dawk it-tfal jitbismu koll Ġest li ju tassew sabi Għax dimna men sali Nġabru aħna taħt il-sġra Tal-miliet Bleċi tamen tibda Dejjem jistit
Tal-miliet il-wet ul-ħon Naħbit sawk ul-moment
Let's use
Aħsef tiġ jemma f'tiġ flus
Daw kil klip u kul għattuż Għadni bali helwi
Haqqom feħtu li zni
Taddeb dill moħu bixjien Mela ejja ħambattu unħallu unpaġġu di soċieta U tarraw għalfejn najdu grazzi l-mulejta li dejjem urejt Natri aħna ħallu fidejk U dejjem tiprovdi għawnanna il-prof UJ Il-poplu warajku hbejk
Dal-miliet il-wet ul-ħon Nabrisaw kull moment Nishti ul kull ħad kontent fil-prezent
Shall we be the good ones?
diversi kantanti illi uħut minnu mandiġ dubju illi tarfu għom emmek minn Olivia Lewis fil-bidonet u nipaw sejrin b'tant u diversi oħrajn għasni s-sogra illi nsemmijum kolla x-tantem il-miliet fil-qalb u għabela Jake Vella u l-kantanti sħabu bil-kampanja ta' Inwet u l-Holm. Imbagħad għandna tip ta' kanzunetti oħra u mill-ġdid se nisimgħu tnejn issa mingħajr ma ngħid xejn bejniethom, żewġ kantanti, it-tnejn jisimhom Debbie jew Debora, it-tieni waħda hija Debora C tagħha ħajkun jisimha l-miliet. Allura nibdew b'Debbie Cherry tagħha hija Precipio High.
Il mio ritmo c'è la profeta. familja Liklab nina talmilit Wichna jiexel bid bissima Fost il-kanta hafna nje Tfal jifirhu bil-riga
Deborah Siemek u il-Miliet qabel smajna presepju ħaj binant Debbie Sherry. Ngħidilkom ukoll il-Miliet it-tajjeb, għaliex le, meta dan il-programm qiegħed joħroġ oriġinarjament fuq Campus 103.7 qegħdin ftit tal-ġranet il-bogħod minn jum il-Miliet, il-programm ix-xandar il-ħamis fis-sitta ta' flaxija jew kellha s-sib fis-satejt ta' wara nofsinhar ta' qabel nhar il-Miliet tal-2023, però jista' jkun li qed tisimgħu ukoll anke wara li għadda l-Miliet għalfatt li mbagħad tisibuha permezz tas-sit ta' Campus 103.7 jew kellha l-website personali tiegħi jew anke f'xi sena oħra. Mhux l-2023. Dawn kienu l-ħsejjes għall-Miliet tal-2023 jew tal-anqas il-ħsejjes ġodda illi kien hemm għall-Miliet tal-2023. Ħana nilbu għall-recordings bl-Ingliż issa. Se nsemmakom il-ġdida ta' Melkin Pisani li jisima It's Christmas Time, Happy Holidays. U xi ħadd ieħor li ħabis l-ewwel parti minn dan l-isem ta' Melkin Pisani għalkemm ħariġa diversi ġranet qablu nirreferi għal Different Minds hawnhekk. Tagħhom jisimha It's Christmas.
Here come the holidays. Let's leave the pain back and get back into track. It's time for the other days. Hear the carols singing. It takes you back in time. Back when the storm on the trees seems so high and worries seems to fall. Memories taken us back. Oh yeah, it's Christmas. I feel the love in the air. It's cool and summer. Below the Christmas tree, everyone has gathered around to open them with glee. The dark cloud and fill late night, no one to say goodbye. A hug, a smile, it's been a while.
much fun. Love is the best gift we've got. Oh yeah, it's Christmas. I feel the love in the air. It's cool and summer. Sisters and brothers and laughter without end. Friends have come over, grateful all over. Yes, Christmas time has come here once again. And we'll be singing our Christmas songs like them. All these friends and loved ones can we.
This cold winter night, I can't wait to get home and hold you tight. Our love burns bright by the fireside. It was the same with movies every single year. There's a magic in the air that can't compare. My love, my life, it's Christmas time. Bells ring in the distance, the chill. Time to celebrate. Rocking around the Christmas tree. Mama's secret recipes, lighting up the candles just for you and me. Warm hearts, mulled wine, it's Christmas time. Bells ring, the street lamps and red floors listening. My heart starts to dream. It's time to celebrate, rocking around the Christmas tree.
It's Christmas time, happy holidays minant Malcolm Pisani u qabela It's Christmas minant Robert Gallio, il-komplement tal-grupp Different Minds. li stili kif għattilkom ivarjaw kompletament u ma jistax jonqos, anzi ħadd piċir immens, li għandna wkoll silta ta' Andre Camilleri għall-miliet ta' din is-sena. Mill-Awstralja, il-kantawtur Andre Camilleri il minandu nisimgħu regolarment f'din is-sensiela ta' programmi flimkien miegħi Tony Santa hawnhekk fuq Campus 103.7, għas sempliċi raġuni li su kull xarejn joħroġ album ġdid. U fil-fatt il-programm l-imbis naħseb li nsemmakom anka l-aħħar album ta' Andre Camilleri għal din is-sena l-2023. Għalissa għandna din il-silta minn għandu għal-miliet jisimha Christmas at the Last Chance Saloon. Dan huwa Andre Camilleri.
Nobody's waiting back home. Outside it's humid and cold. You better slow down, 'cause it's only noon. It's a Christmas at the Last Chance Saloon. You wonder where it all went wrong. Last chance already blown. That's all they want. Close too soon. This Christmas at the Last Chance Saloon. This time of year to be on your own, down your feet, a little ass alone, with the strangers that are worshipped like you. This Christmas at the Last Chance alone, you lost count of the dreams, the memories. Christmas at the Last Chance Saloon. First time of year to be on your own, and down in your feet, a little less alone, with the strangers that are worshipped like you. It's a Christmas at the Last Chance Saloon. Things ain't going so swim. Spare me the sound to chew. This Christmas at the Last Chance Saloon.
Andre Camilleri u Christmas at the Last Chance Saloon meg. U anka siltiet strumentali, is-sena li għaddiet kellna wkoll xi ħaġa minn għandha, qed nirreferi għal Brenda Musu bil-kitarra tagħha, din is-sena għandna din minn għandha jisimha The First Noel. Thank you. Anja tradizjonali The First Noel mdaqemek fuq il-kitarra minn Brenda Musso. Wissa xi ħaġa partikolari ħafna, naħseb illi hija l-aħħar waħda minn din is-sena għax is-sambat għandur daqsxejn għal affarijiet mill-sena li għaddiet. Jew forsi anke ftit aktar l-sena raw insomma ħanaru sa fejn naslu. Din li ġej issa hija tliet verżjonijiet tal-istess ħanja tradizzjonali tal-miliet li bil-Malti nafuha bħala All Hail Tasket, bl-Ingliż nafuha bħala Silent Night u Astro del Tiel hija wkoll kif marufa. Din li se nisimgħu issa mingħand Chess Galia. Għalja free mix btiħaj mek għalfat li zoċsiltiet ħarġu differenti bil-Malti u mux bil-Malti kienu separati u jena sammajton konek flimkien muħara xulxin. Bis-sena li għaddit għanna reġaġi l-miliet minnant il-kapitlu 13 flimkien ma' Andy u Raquel.
Reġaġi l-miliet mux għal-kul ħaddena u slim emminet jibki fiskiet memori u fil-ġrajiet fal-maħabew kobbo min Tanna omi ek ismin Isra om lobbin arklin Wahdek t'attaħu miljen
Taħinek jodin il-darfin tafli jinti mahbub Taħum min fuq il-sodda ġirja wahda t'ajjem il-hub Tfakru l-illum il-miliet min il-regali u l-flus Qoddim il-sijra fil-salot kulħad bil-qeda miġbub Nirranġaw il-differenzi jilli kellna bejnietna Jek weġajna l-xulxin nerġaw nibila u dawn klirna Imma l-iktar klim prezzjuż dejjem kien dak ta' missirna L-qabet l-għanna kien għalinna qis li tkunu imbirka Izmin dar min fuq kulħad u donnu ħalla din marka Il-ġenitur il-bicċa l-bira jkunu x-xempju ta' mħabba Imma l-lum il-ġurnata li għanna l-familja tagħna Il-ħin prezzjuż illi kellna flimkien fadonnu sarda mladu tagħna ċanki aħna nixtiequ illi jilmallu m'għada man imma kif nafu tnejn li aħna li mhijiex fil-kontroll tagħna Ma nixtiequ ngħidulek awguri u ngħaddu t-tislijiet jiddispjaċini ngħidlek li ma nistgħux nieġu dal-miliet
L-ewwel
miliet it-tfal ma setaw xi attendu. Skuza b'telefonata biex għall-inqas qed nippretendu illi nagħtu każ. Għax wiċċ imwieġ ħadd niżewġ it-tfal ma kellu l-gas li jaffrontaha għax jaf fil-font jabbandonah. Imma l-missier bħal dejjem baqa' jittama kien dak il-ħin eżatt li għadda ssib u beda jippjana kif kien ħajir nexxielu jġib it-tfal lura għal din il-ġurnata. Nerġgħu inkunu maquda bħal ma konna darba f'darna. Fis-sitta ta' filgħodu nhar il-ħamsa u għoxrin kien hemm telefonata li qaltilhom lill-baqgħet ħażin u lill-kundizzjoni ħati gravi żjed ma jgħaddi l-ħin. Itlej qabdul vapur imbik ma ħarsu lej xulxin. Wieħed lissa lill-ieħor naħseb li konna kefrin. Għal dexa bar-Flistina fi xlieda kontra l-ħin. Waslu d-dar fetħu l-bieb il-ħawla dritt tal-ġewċina bil-qiegħda fuq is-silġu sabu l-missierhom din id-disima.
Meġi ġil-miliet minant il-kapitlu 13 bil-flimkien ma' Andy u Raquel u edin orbu lejn tmim il-program. Fadal li ċajsa doqilkom wahda jew tnejn oħra, wahda li oġbitni ferm mis-sena li għaddit kienet dik tal-kafena flimkien ma' Lara Demek ta' mjusima kantaw u isfrumana.
Kanta u l-taskir Rajt il-renati xel Murrinum pinġi fuq ġezijir Indis fil-bankarelli jieċarċaw ċarba suna kartolini Msekki programma jidraw Egli smajċ jireġaw wasal Dak izmin hien iġej il-milin Rajt il-fall
jistaġu Dicembru managi e mili Leila un gaudu leila lina E sceli si giata al mili Gifti ciumnata weia Canta umana visfer Som il vischiu e sceli na Hatta la lisba regal
Smajt li tinsab wahdek għall-ewwel darba waqt tal-miliet.
Rajt li ħajtek waqfet kif trid tinħatteb ta' żminijiet.
Rajt li qalbek bejt il-bogħod minn kull kuntatt. Sa tkarta sew biżgur ma jsiba ħadd.
Ħejt li jibżgħix li tibqa' waħdek għall-ewwel darba waqt tal-miliet.
Lejla ngawdu l-lejla lina. Ċeli s-sġrata l-mili ċifti ċumnata weja Kanta mana l-wisper Zom il-viskju iċemna ħatta la l-isbahriga Kanta mana l-wisper Il-milit mġurnata wahda Il-miliet mhux ġurnata fis-sena Il-miliet mhux ġurnata waħda Il-miliet mhux ġurnata waħda E falsir bejn u bejn il-ġemgħa Il-miliet mhux ġurnata waħda
U bil-mużika ta' kafena flimkien ma' Lara Demek, għana ġejna f'tmien ta' programm ieħor flimkien miegħi Tony Santa llum hawnhekk fuq Campus 103.7 din ma jistax jonqos kienet l-edizzjoni speċjali għall-miliet ta' din is-sena l-2023. Jiena minn qalbi nawgura lilek li qed tismana u lil daw kollha li huma qrib tiegħek u maħbubin minnek u li tħobb inti ukoll. Il-miliet it-tajjeb u anka minna u l-uftiti juhorissa nawguralkom għas-sena l-ġdida. Imma sadakinar ikonna ċans anka nerġun l-taqaw għal-program juh bħaldan fuq Campus 103.7 il-ħamis f-sitta ta' flasġija jukalla sif f-sitta ta' għara nofsinar għabel mumbat eventualment juhorġu fuq il-sit ta' Campus 103.7 jukalla l-website personali tijaj fuq tonisan.com. Il-miliet it-tajjeb u saħħa. Mużika 21 u produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P.